vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də xəbərləri mən çatdırıram. Arifə Kazımova xəbərlərdə. Əfv siyasəti hazırdır, prezidentə təqdim olunub. Rusiya rəsmisi deyir ki, Birləşmiş Ştatların dünyada rolu azalır, Rusiyanınki isə artır. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas yeni hökumətdə and içib. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. İndi isə ətraflı. Həbsdə olan amonçular əhv üçün prezidentə müraciət ediblər. Hazırda cəza çəkmə müəssisələrində 8 amonçu var. Onlardan ikisi ömürlük azadlıqdan məhrum ediliblər. Əhv siyasi hazırdır. Bugün həm də siyasi məhbuslar üzrə işçi qrup toplaşıb. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlunun reportajında.
Əf siyasi hazırdır. Prezidentə təqdim olunub. Bunu Əf komissiyasının üzvü Zəlimxan Yaqub Azadlıq Radiosuna deyib. Bugün həm də siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupunun növbəti toplantısı keçirilib. Milli Məclisdə keçirilən görüşdə Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvləri hüquq müdafiəçiləri iştirak ediblər. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı deyir ki, onlar əsasən xəstə məhbusların, jurnalistlərin əfv olunmasını istəyiblər.
Həmin şəxslərin adlarını işçi qrupunda təqdim etdik və qeyd etdik ki, bu əhv onlara humanizm nöqteyi nəzərindən şamil edilməlidir. Bu bizim arzumuzdur. Son söz dövlət başçısındır. Biz də dövlət başçısından bu addımı gözləyirik və ümid varıq ki, Novruz bayramı ərəfəsində o insanlar əhv olunacaq.
Səidə Qocamanlı deyir ki, onların siyasında hazırda 53 siyasi məhbus var ki, onların da 5-i xəstə məhbuslardır. İşçi qrupunun sonuncu dəfə toplantısı ötən ilin dekabrında olub.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun vəkilləri onunla görüşə buraxılmayıblar. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları görüş üçün məhkəmədən məktub istəyiblər. Bu barədə Turan İnformasiya Agentliyinə vəkil Toğrul Babayev bildirib. Dünən vəkillər məhkəmədə vəsatət qaldırıblar ki, sabiq nazirlə konfidensial görüş üçün imkan yaradılsın. Hakim deyib ki, Əli İnsanovun vəkilləri ilə görüşünə istənilən vaxt icazə verilir. Əli İnsanov isə bildirib ki, belə bir görüşə imkan yaradılmır, bu cür davam eləsə o aclığa başlayacaq. Əli İnsanov dövlət əmlakını mənimsəməkdə ittiham olunur. Bu yaxınlarda Bakıda saxlanan Əfqanistandan gətirilmə antik əşyalar ya UNESCO-nun xətti ilə geri qaytarılacaq ya da müsadirə olunub Azərbaycan muzeylərindən birinə veriləcək. Məsələ ilə bağlı Dövlət Gömrük Komitəsində daxili araşdırmalar davam eləyir. Bunu komitənin sədri müavini Səfər Mehdiyev jurnalistlərə deyib. Bu ilin fevralında hava nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin əməkdaşları bir sərnişindən qədim əşyalar aşkarlayıblar. Rusiya vətəndaşı Anton Şmukov Kabildən gəlib Moskvaya gedirmiş. Ekspertiza göstərib ki, onun şəxsi əşya adlandırdığı şeylər tarixi əhəmiyyətlidir. Bura müxtəlif qədim silahlar, pul sikkələri, musiqi alətləri, fiqurlar daxildir. Dünya siyasətinə Birləşmiş Ştatların təsiri azalır, Rusiyanınki isə artır. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyir. Lavrov bugün Xarici və Müdafiə Siyasəti üzrə Şuranın iclasında çıxış eləyib. Vaşinqtonun birtərəfli siyasətini tənqid eləyib. Xüsusilə nazirin fikrincə, Birləşmiş Ştatların hava hücumundan müdafiə sisteminin Avropada yerləşdirilməsi Rusiya ilə NATO-nun münasibətlərinə ziyan vura bilər. Eyni zamanda Sergey Lavrov bəyan eləyib ki, soyuq müharibənin qayıtması haqqında danışmağa əsas yoxdur. O, terrorçuluq, nüvə silahının yayılması ilə mübarizədə Rusiya-Amerika əməkdaşlığının vacib olduğunu deyib. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas yeni hökumətdə and içib. Bugün Fələstin parlamenti Fətlə Həmasın yeni koalisiya hökumətini təsdiqləyib. Kabinetin 25 üzvü and içib. Mərasim eyni vaxtda Qəzzə və Rəmallahda keçirilib. Onlar arasında video əlaqə yaradılıb. İsrailin qadağası nazirlərə bir yerə toplaşmağa imkan verməyib. Norveç yeni hökuməti tanıyan ilk dövlət olub. İsrail isə deyir ki, hökumətin proqramı beynəlxalq tələblərə cavab vermir, yəni İsrailin mövcud olma haqqını tanımır. Bugün Vaşinqtonda İraq müharibəsinin tərəfdarları ilə tənqidçilərə yürüşə çıxıblar. Müharibə əleyhdarları Amerika İraqdan indi çıxsın şüarını səsləndiriblər. Müharibə tərəfdarları isə belə bir şüar qaldırıblar. Əl-Qaida ilə barışanlar paradda. Martın 20-sində Birləşmiş Ştatların İraqı işğalının 4 ili tamam olur. Bu saatlik xəbərləri mən çatdırdım. Arifə Kazımova növbəti xəbərlərimiz gecə saat 11-də efirdə olacaq. Birazdan isə verilişimiz panorama rubrikası ilə davam edəcək.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam,
Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı İqtisad Elmləri namizədi Azər Hüseynovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetindən məşqdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Bu həftə hükumət 2006-cı ilə aid fəaliyyəti ilə bağlı parlamentə hesabat verdi. Parlamentdə bu hesabat ətrafında müəyyən tənqidi fikirlər səslənsə də və hətta bəzi millət vəkilləri arasında gərginlik yaşansa da, ümumilikdə hesabat keçərli sayıldı. Mən gərginlik deyəndə millət vəkili Hüseyn Abdullayev ilə millət vəkili Fəzail Ağaman arasında yaşanan savaşı nəzərdə tuturam. Hərçənd onların heç biri müxalifətçi deyillər, ancaq hakimiyyəti müdafiə edən millət vəkillərindən də bəziləri, o cümlədən Hüseyn Abdullayev bu hesabatı parlamentə təhqir kimi dəyərləndirdi. Başnazir Artur Rəssadə isə öz nitqində rəhbərlik etdiyi hökumətin uğurlu fəaliyyətindən danışdı. Başnazir qeyd elədi ki, ötən il ümumi daxili məhsul təqribən 35% artıb və nəticədə 17 milyard manata yaxınlaşıb. Təbii ki, parlamentdə bu hesabat ətrafında müxtəlif nitqlər səsləndi. Mən istəyirəm ki, əvvəl əlimizdə olan həmin nitqlərdən ikisindən çox kiçik parçalar dinləyək, sonra suallara keçərik. Əvvəlcə Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadəni dinləyək.
Hesabatda emək mallarının qiymətləri reallıqdan çox uzaq göstərilir. Belə ki, əgər ərzaq məhsullarının qiyməti güya 11.9%, qeyri-ərzaq məhsullarının qiyməti 5.3%, xidmət tarifləri 2.6% bağlaşmışdır. Əslində isə ərzaq məhsullarının qiyməti 2006-cı ildə 44% bağlaşmışdır. Ət 30%, kartof 46%, qənd 45%, soğan 60%, yumurta 40%, bu ən vacib ərzaq məhsulları qalmışdır. Mən onların rəqəmlərlə də, faizdən yox rəqəmlərlə də qiymətini deyə bilərəm. 13.500-dən 18.000-ə ət qalmış, 1500-dən 2200-ə kartof qalmış, 2200-dən 3200-ə qənd qalmış, 2500-dən 4000-ə soğan qalmış və s. O cümlədən qeyri-ərzaq məhsullarında qiyməti 25-30% qalmış. Ya bazardan xəbərləri yoxdur, ya da sadəcə olaraq bu hesabatı uğur kimi bizə təqdim etmək istəyirlər. Sonda mən hörmətli millət vəkillərinə hökumətin bu hesabatına etimadsızlıq göstərilməsini xahiş edirəm.
İqbal Ağazadə, indi isə parlament sədrinin müavini Bahar Muradovanı dinləyək.
Azərbaycan hökuməti atdığı ardıcıl addımlar və İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər xüsusi proqramlara, planlara əsaslanır. Və burada söylənildiyi kimi bu rəqəmlər yığınağı deyil, bu konkret proqramlara, proqnozlaşdırılmış məqsədlərə yönəlik fəaliyyətin konkret nəticələridir. Rəqəmlərdə əks olunan nəticələrdir və biz bunu burada görürük. Bu rəqəmlər quru cansıxıcı rəqəmlər deyil, bunun da arxasında çox gərgin zəhmət və əmək durur və bu əməyi zəhməti çəkənlərin də qiymətini verməyi bacarmaq lazımdır. Və hər bir çıxışda, hər bir mövqe bildirəndə siyasi maraq, siyasi konjunktura gülmək lazım deyil. Bugün Azərbaycan hökumətinə istefa tələb edilir. Azərbaycan hökuməti İlham Əliyevin rəhbərliyi etdiyi hökumət sizin üçün atacaq müsavat cütlüyünün hökuməti deyil, ona istefa tələb edəsiniz.
Bahar Muradova. Azərbay, bax, siz necə hesab edirsiniz? Bu hesabatı yetərli saymaq olarmı? Bir də hesabatda qiymət artımı ilə bağlı deyilənlərə münasibətiniz necədir? Məsələn, orada qeyd edilir ki, ərzağın qiyməti təqribən 11% artıb. Ancaq İqbal Ağazadə isə bu artımın 44% olduğunu iddia edirdi. Bax, siz necə hesab edirsiniz? Hökumətin bildirdikləri daha çox həqiqətə yaxındır, yoxsa İqbal Ağazadənin və onun kimlərin? Buyurun.
Babək bəy, məsələnin daha dəqiq qoyuluşu bundan ibarət ola bilər ki, hökumətin ötən ilki fəaliyyəti nə dərəcədə effektiv olubdur, nə dərəcədə uğurlu olubdur. Başnazir bu fəaliyyəti tamamilə uğurlu, çox uğurlu adlandırır və ümumiyyətlə etiraf olunmalıdır ki, ötən ili Azərbaycan hökuməti üçün ümumiyyətlə uğursuz il hesab eləmək olmaz. Doğrudan da bəzi Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün nailiyyətli olan hadisələr baş verib. Başnazirin elə çıxışında dediyi kimi, Talınbaşı, Tiblisi, Ceyhan, Bakı, Ərzurum, ondan başqa Bakı-Qars dəmir yolunun çəkilməsi ilə bağlı qərarın qəbul olunmağı doğrudan da diqqətə layiq hadisədir. Bundan başqa doğrudan da iqtisadi artım olubdur. Həm biz bilirik ki, o 35%-lik düzdür, iqtisadi artımın əsas hissəsini bilirik ki, enerji sektorunun hesabını olubdur, ancaq olubdur. Və sənayenin başqa sahələrində də artım vardır, bunu da etiraf eləmək lazımdır. Ancaq bununla bir xeyli problemlər də var.
Məsələn?
Və məsələn problemləri birincisi, deyək ki, kənd təsərrüfatında artımın demək olar ki, olmaması 0.9% çox zəif artımdır. Bu, o qədər də müsbət bir hal deyil. Bundan sonra baş nazir öz çıxışında deyir ki, 50 min aliyyə ünvanlı sosial yardım göstərilir. Biz də bilirik ki, hardasa Azərbaycanda deyirlər, indi yoxsulluq 20% əhatə eləyir də. 1 milyondan da artıq ailəmiz varsa, bunun 20% biraz daha böyük rəqəm. Hər halda daha çox adamı, daha çox əhalini biz bu ünvanlı sosial yardımından əhatə eləyə bilərdik. Bundan başqa əsas məsələlərdən, əsas bir problemlərdən biri də artıq çoxdan bəri söz-söhbət gəzən qiymət artımı ilə bağlıdır.
Bəli.
Baş nazir bir rəqəm deyir, ümumiyyətlə deyir ki, ölkədə inflyasiya 2 həddə olmayıb ötən il, 8.9% olubdur. Biz bilirik ki, beynəlxalq təşkilatlar da deyirlər 2 rəqəmli olub. Azərbaycan GHT-lərindən, qeyri-hökumət təşkilatlarının bəziləri də deyirlər 2 rəqəmli olub, özdə araşdırmaların əsasən deyirlər, məsələn 14% rəqəmi çəkilir. Yəni, hökumət bir qədər bu məsələni üstündən sükunən keçməyə çalışır ki, deyilən kimi yoxdur. Ancaq indi oradakı çıxışda tək zərzaq üzrə. Hökumətin dediyi rəqəmi 11% o qədər də uyğun hesab eləmirəm, şübhəsiz ki, ondan çox artıbdır, xüsusən ərzaq üzrə. Ancaq əsas məsələ onda deyil ki, Azərbaycanda bu gün ərzaqın qiyməti artıb. Azərbaycanda qiymət artımı ilə bağlı daha ciddi problem bu gün üçün. Baxmayaraq ki, bu ötən il baş vermir, bu il baş veribdir. Enerji daşıyıcılarının, kommunal xidmətlərin artımıdır.
Bu bizdə elektrik enerjisi.
Elektrik enerjisi, ümumiyyətlə kommunal xərclərin artımı Azərbaycan əhali üçün, belə deyək, daha əhalinin istehlak büdcəsinə daha ciddi ziyan vurur, nəinki ərzaq artımı.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Azər bəy, belə bir sual maraq kəsb edir. Real iqtisadiyyatın daha obyektiv göstəricisi nə ola bilər? Yəni, Azərbaycan hökuməti bizə məlumdur ki, rəqəmlərlə apellyasiya etməyə xoşlayır. Amma bu rəqəmləri bəzən elə absurd şəkildə götürürlər ki, adam buna təəccüblənir. Məsələn, İlham Əliyevin seçki vaxtı dediyi iş yerlərinin açılması haqqında plan qədər iş yeri açacaq, həmin rəqəmi götürüb 5 ilə bölürdülər və il ərzində deyirlər ki, bu qədər iş yeri artıq açılıb. Bəs yəni belə bir sual yaranır. Orta statistik Azərbaycanın nöqteyi nəzərindən Azərbaycan hökumətinin hesabatını uğurlu saymaq olarmı? Yəni Azərbaycanda aparılan iqtisadi siyasəti uğurlu hesab etmək olarmı?
Buyurun, onu başa düşdüm. Ümumiyyətlə real iqtisadiyyatın o maraqlı sualın ən maraqlı tərəfi odur ki, real iqtisadi vəziyyəti xarakterizə edən deyək göstərir.
Ən real göstərici.
Ən real göstərici. Ümumiyyətlə iqtisadçılar içində bu barədə mübahisə var ki, ümumdaxili məhsul doğrudanmı iqtisadiyyatı daha yaxşı xarakteriz edir və dünyanın bir çox iqtisadçıları deyirlər ki, bu fikirlər var ki, təkcə ümumdaxili məhsuldan artımından yox, həm də əhalinin yaşayış səviyyəsinin artımından danışmaq lazımdır. Ancaq bir məsələ var ki, bundan da danışanda mütləq rəqəmlərə güvənmək lazımdır. İqtisadi təhlil başqa heç bir çıxış olmur, yalnız rəqəmlərə güvənmək lazımdır ki, əhalinin real alıcılıq qabiliyyətinə səviyyədə artıbdır, əhalini nələri daha çox ala bilir. Bu məsələyə də bir tərəfli yanaşma olmaz ki, orta statistik Azərbaycanı açıq etiraf edir ki, bugünkü enerji daşıyıcılarının qiyməti şok altındadır, hələ o şokdan o qədər də almayıb və bugün heç də hökuməti deyək ki, fəaliyyətini ciddi tərifləməzdi. Ancaq bununla bir ki, orta statistik Azərbaycanlının həyatında da, rifahında da artım baş verib o illər ərzində. Biz bunu etiraf eləməliyik.
Məsələn,
bunu götürmək olar mənzil təminatında, deyək ki, müxtəlif istehlak tələbatı mallarının, xüsusən uzun müddətdə istifadə olunan əşyaların alqısında. Yəni, bütün bu rəqəmlər artır. O məşhur hələ avtomobil əhalinin hər min nəfərinə düşən avtomobil sayı göstəricisini demirəm. Hər halda Bakının küçələrindəki proqqalar da elə bunu təsdiq edir ki, doğrudan çox avtomobil alınıb. Biz deyə bilmərik ki, elə avtomobili ancaq məmurlar alıb, yəqin ki, qıraq adamlar da alırlar, başqaları da alır, insanların alqıları və s. əsasında onların rifahını xarakterizə eləmək olar. Bir də ki, təbii ki, bu əmək haqları, əhalinin pul gəlirləri artımında, baş nazirin çıxışında da var ki, ötən il 22% artıb, 24%-ə yaxın artıb əhalinin pul gəlirləri.
Siz necə hesab edirsiniz? Əhalinin pul gəlirlərinin artımı ilə qiymətlərin artımı adekvatdır mı?
Baş nazirin çıxışında var ki, əhali hardasa pul gəlirləri 24% artır, 8.9% də inflyasiya, yəni istehlak qiymətləri indeksi artıbdır. Yəni baş nazirin dediyinə görə bir iki dəfə əhalinin pul gəlirləri inflyasiya səviyyəsindən daha çox artıb. Ancaq beynəlxalq təşkilatlarda hardasa deyirlər ki, ən azı iki rəqəmlidir də 14-15%-dir. Bunu biz götürsək, əhalinin pul gəlirləri hardasa 1.5 dəfə artır, ancaq burada bir məsələ vardır. Pul gəlirləri bu, rəsmi statistikada əksini tapan pul gəlirləridir. Gəlin açıq etiraf eləyək ki, Azərbaycanda hamı bilir, hamı etiraf eləyir, hökumətin özünü də etiraf eləyir ki, qeyri-mütəşəkkil, uçotda olmayan sektor var. Əslində, Azərbaycanda real pul gəliri əhalinin nə qədər artır, hansı kateqoriyada nə qədər artır, bu müəyyənləşdirmək biraz çətindir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı İqtisad Elmləri namizədi Azər Hüseynovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Səfərli iştirak edir. Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Səfərlinin sualını işləyək.
Azər müəllim, bu 2003-cü ildən başlayan bu sosial-iqtisadi islahatlar, yəni Prezident İlham Əliyevin hakimiyyətə, yəni Prezident vəzifəsinə seçilməsindən sonra, yəni bu başlayan islahatlar 2006-cı ildə uğurla davam etdi. Mən istəyirəm ki, bir iqtisadçı kimi tövlükdə bu ilə nəzər salasınız. Yəni Azərbaycan iqtisadiyyatına nə kimi yeniliklərlə yadda qaldı? Bunların fonunda mən hesabatı ümumilikdə qiymətləndirməyi istəyirəm. Yəni hesabatda tək qiymətlərlə bağlı məsələ yoxdur. Hesabatda çoxlu məsələlərə diqqət yetirilib.
Buyurun nazir.
Mən bayaq da dediyim kimi hesabatı qiymətləndirə bilmərik. Biz yalnız hökumətin ötən ilki fəaliyyəti haqqında öz fikrimizi deyə bilərik. Təbii ola bilər ki, bu obyektiv yox subyektiv olsun. Yəni mənim fikrim sizin fikrinizin üstündə düşməsin. O ki qaldı ki, deyirsiz təkcə qiymət məsələsi yoxdur. Ona da aydınlaşdıraq ki, nəyə görə son vaxtlar bu qiymət məsələsinə daha çox toxunulur. Sözün doğrusu qiymət məsələsi minlərlə, milyonlarla adamın mənafeyinə toxunan məsələdir və təbii olaraq bu daha çox ətraflı araşdırılır. Nəinki hesabatda göstərilən başqa məsələlər. Ümumiyyətlə mən yenə də dedim, əvvəldə dedim, ümumiyyətlə Artur Rəssadə ili adlandırır çox uğurlu il və bəzi əsas məsələlərə görə heç də demək olmaz ki, uğursuz işləyiblər. Doğrudan da bəzi şeylər olub. Hökumət bəzi lazım olan addımlar atıb. Ancaq gərək biraz da perspektivə, gələcəyə diqqətlə baxaq, nəyi atmayıb.
Nəyi
hökumət nəyi etməyibdir deyə. Nələri edib, nələri etməyib. Bəli, doğrudan da ümumdaxil məhsul artımı baş verib, doğrudan da enerji layihələri gerçəkləşir. Bu çox müsbət qiymətləndirilməlidir. Ancaq deyə Azərbaycan sənayesində, neftdən qıraq sənayedə böyük problemlər var. Bəzən bu Sumqayıt zavodları ilə bağlı məsələ artıq göstərdi ki, ciddi problemlər var.
Azərbay, yeri gəlmişkən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Artur Rəssadənin nitqində, baş nazirin nitqində belə bir rəqəm var idi ki, kənd təsərrüfatında siz də qeyd etdiniz ki, artım təqribən 1%-ə yaxındır, ancaq sənayedə isə artım təqribən 35%-ə yaxındır. Bu ilin əvvəlində, yanvarın əvvəllərində Tarif Şurasının qərarı ilə qiymətlər qaldırıldıqdan sonra, xüsusilə də bu elektrik enerjisinin qiyməti 3 dəfə qaldırıldıqdan sonra belə fikirlər var ki, belə məlumatlar var ki, bir sıra iri müəssisələr dayanıb. Deyək ki, Sumqayıtda kimya müəssisələri dayanıb, başqa müəssisələr dayanıb. Necə hesab edirsiniz? Belə çıxmırmı ki, artıq müəyyən uğurlar artıq bu il təkrarlanmaya bilər? Sənayedə müəyyən İnkişaf var idi, artıq 2007-ci ilin ilk rübün götürəndə bu nəyin çoğurlardan, əksinə geriləmədən danışmaq olar. Siz necə hesab edirsiniz?
Enerji daşıyıcılarının qiymətinin artırılması doğrudan da çox kəskin xarakter daşıyan qərar idi. Yəni, bu qərar elə də asan qəbul olan və nəticələri də təbii ki, müəyyən nəticələr. Ancaq mənim zənnimcə, indi ola bilərdi ki, bunu biraz tədric eləsinlər və yaxud başqa cür eləsinlər. Bu, qaçılmaz bir qərar idi, labid qərar idi.
Niyə?
Gec, tez.
Niyə?
Çünki hər bir məhsul öz qiymətinə satılmalıdır, hər bazar iqtisadiyyatı şəraitində yaşayırıq.
Ancaq ola bilməz ki, deyək ki, məhsulun maya dəyəri aşağı salınsın qiymətlər qaldırılana qədər. Çünki deyək ki, elə götürək elektrik enerjisinin qiyməti. Təqribən 3 dəfə qaldırıldı. Ancaq belə iddialar var ki, ümumiyyətlə bu elektrikin istehsalında da maya dəyər şişirdilir. Bəlkə orada əgər korrupsiya varsa, korrupsiyanın qarşısını almaq olardı. Əgər deyək ki, maya dəyəri aşağı salmaq olardısa, bunu etmək lazım idi. Siz necə hesab edirsiniz?
Enerji sektorunun əsas problemlərindən biri təhrif enerji qiymətləridir. Qiymətləri təhrif eləmək olmazdı. İndi biz deyirik ki, enerji sektorunda maya dəyərini aşağı salmaq, məhsulluğunu çalışmaq lazımdır. Çox düz deyirsiniz. Nəinki enerji sektorunda, Azərbaycan iqtisadiyyatının hər bir tərəfində biz çalışmalıyıq ki, effektiv rəqabətə davamlı müəssisələr yaradaq. O cümlədən enerji sektorunda. Bu məsələnin bir tərəfdə. Ancaq biz artıq bir elə bir dünyadayıq ki, qlobal dünyadır, integrasiya olunmuş dünyadır. Deyək ki, bizdən qıraqda 10 dollara satılan məhsulu biz 1 dollara sata bilmərik. Bu başqa bir nəticələr dərhal səbəb olur. Dərhal o nəticələrə gətirir ki, əslində real məhsul olmur. Məhsulun xammalı başqa yolla xarici ötürülür. Enerji qiymətlərinin artımını kəsdirsə hökumət eləməlidir və enerji qiymətlərinin artımı Azərbaycan iqtisadiyyatını yeni bir tarazlıq vəziyyətinə gətirəcək. Təbii ki, məsrəflər olacaq. Bax, hökumət ona hazır olmalı idi ki, bu məsrəflər minimal olsun. Məsələn, bu Sumqayıtda problem yarandı zavodlarda. Müvəqqəti olan bir çıxış yoludur.
Hansı çıxış yolu?
Talım Sumqayıt zavodlarına müəyyən qədər subsidiya deyək verdilər. Haradasa enerji borçlarını haradasa bağışladılar, müvəqqəti gözlədilər ki, işləsin, fəaliyyət göstərsin. Onda problem onda deyil. Axı, bu problem məsələn kökü ondadır ki, bu zavodlar çoxdan texniki texnoloji yeniləşməlidirlər. Özəlləşdirməni sürətləndirmək yolu ilə bu prosesi xarici investorları, daxili investorları cəlb eləmək yolu ilə bu zavodlar çoxdan yeniləşməyə getməlidirlər ki, siz dediyiniz məhsulun maya dəyəri aşağı düşsün. Və məhsulun maya dəyəri aşağı düşəndə Sumqayıt zavodları baha enerji alıb ucuz məhsul istehsal eləməyi bacaracaqlar. Yəni yeni istehsal, yeni texnologiya ilə istehsala başlasalar bunu edə biləcəklər və belə problemlər də yaranmayacaq.
Aydındır.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sembala Səlimov Usalı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Azər bəy, siz enerji daşıyıcıların qiymətinin qaldırmasını labid addım kimi qiymətləndiririz. Amma siz elə gəlmirmi ki, burada hakimiyyət iki qat diktat iradəsini ortaya qoydu. Bir tərəfdən öz marağında olan sahələrin qiymətlərini qaldırdı. Məsələn, enerji daşıyıcıların, suyun, elektrik enerjisinin və s. Digər sahəni götürsə, məsələn, aqrar sahəni götürsə, isə burada isə qiymət hökumət ikinci bir yanlış addım atır. Bu sahədəki qiymətlərin liberallaşmasına imkan vermir. Yəni, yar markalar təşkil etməklə, digər sosial addımlar atmaqla aqrar sektorunun adamlarına öz istədikləri qiyməti tətbiq etməyə imkan vermir. Yəni, belə yanlış, yarımçıq qiymət siyasəti siz baxımdan, iqtisadi baxımdan nə qədər düzgündür?
Bu ayaqda dediyim ki, bu gec-tez enerji qiymətlərinin qalxmağı ola bilərdi ki, bunu biraz tədric eləsinlər. Ancaq bu gec-tez burada energetika sferasında qiymət islahatı aparılmalı idi.
Ancaq sonrakı nəticələr də nəzərə alınmalı idi. Da,
mütləq nəzərə alınmalıdır və
əhalinin də dolanışığı.
Təbii olaraq hamısı, hər tərəf məsələni hər tərəfli nəzərə almaq həmişə gərəkdir və elə bir proseslər var ki, burada mütləq məsrəflər olur. Sadəcə hökumətin effektiv işi o məsrəfləri minimallaşdırmaqdan ibarət ola bilər. Səmula müəllimlə mən o cəhətdən şərikəm ki, yar markalar təşkili ilə qiymət ucuzlaşdırmağı o qədər effektiv addım deyil və o müvəqqəti xarakter daşıyan bir addımdır. Əslində kənd təsərrüfat məhsullarının qiymətlərinə ciddi müdaxilənin özü də mümkün deyil. Mən inanmıram ki, deyək ki, həftədə bir dəfə təşkil olunan yar markalarla qiymət artımının qarşısını almaq mümkün.
Ancaq üzr istəyirəm, belə fikirlər var ki, deyək ki, çörəyin qiymətinin qalxmasına imkan verilmir bəzi özəl sexlərə deyək ki. Ancaq onlar da çörəyin çəkisini azaldırlar.
Yəni, bu hamı bilir və doğrudan da hökumət istəyir ki, çörək bişirmə sahəsində qiymətlər artmasın və doğrudan da artıq çörəyin çəkisini artırıblar. Deməli, əslində qiymət qalxıbdır. O ki, qaldı bayaq, mən unutdum bu cəhətdə qeyd edeyim. Xüsusən bu enerji artımının nəticələri əhali büdcəsinə, istehlak büdcəsinə ciddi ziyan vurdu. Hökumət ancaq deyək ki, 2007-ci il büdcəsinin qəbulunda bunları nəzərdə tuta bilərdi. İmkanlar var idi ki, əmək haqlarını büdcədən maliyyələşənlərin, çünki bu Azərbaycanın enerji artımının əsas ziyanı dəyib büdcədən maliyyələşənlərə, pensionerlərə, büdcədən maliyyə maaş alan adamlara.
Ancaq üzr istəyirəm sizdən, Beynəlxalq Valyuta Fondunun ekspertləri də deyir ki, əgər maaşlar daha çox artırılsa, onda qiymətlərin və maaşların artımı spiral qaydada davam edəcək, bu da ki, uğurlu iqtisadi nəticələr verməyəcək.
Baxmalıyıq kimlərin? Büdcədən tutalım səhiyyə işçiləri, müəllimlər kifayət qədər az maaş alırlar. Ünvanlı olaraq bunları daha çox, daha ciddi artırmaq olardı və başqa sahələri nisbətən az artırmaq olardı. Bu bir tərəfidir. İkinci, bayaq dediyimiz kimi Azərbaycan iqtisadiyyatında axı biz bilirik ki, pul gəlirləri təkcə bəlli sektorun hesabına deyil. Həm də ki, gizli sektorun hesabındadır. Biz hamımız bilirik, hamımız etiraf eləməliyik ki, talquşkalar var, burada illərlə çalışanlar var və bu illərlə çalışanların gəlirləri var. digər sahələr var ki, uçotda deyil və bunlarda da gəlir əldə edir.
Aydın. Elə Beynəlxalq Valyuta Fondunun ekspertlərinin də, yəni tövsiyələrində insarsılığa qarşı mübarizədən bəhs edilirdi.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Rəşad Səfərinin sualı var.
Bayaq yarmarkalardan danışıldı. Hər halda biz hökumətin bu addımı təqdir eləməliyik ki, çünki hardasa vətəndaşların tərəfini saxlayıb belə bir addım atılır. Çünki bazar iqtisadiyyatı dövründə yaşayırıq, hökumətin bazara təsiri başqa cür təsir ola bilməz. O ki, qaldı bu kənd təsarrufatından bayaq danışıldı. Yəni bu il prezidentin sərəncamında mən səhv eləmirəmsə 80 milyon manat ayrılıb sahibkarlara, yəni fermerlərə, yəni yanacaq üçün. Bir də kənd təsarrufatında bu lizinq yolu ilə verilən texnikanın o ödənişinin 5 il yox 10 il olmasından bağlı belə bir qərar qəbul olunub. Yəni bunlar da hökumətin, yəni kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsinin çalışmasından xəbər verir. Mən Azər müəllim bir şey demək istəyirəm. Bayaq siz enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin qaldırılmasının labüdlüyündən danışdınız, öz fikirlərinizi izah elədiniz. Yəni bəzi bununla bağlı təklifləriniz də belə deyib bildirdiniz. Amma bəzi dairələrdə bu enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin qaldırılması, yəni bir tərəfli şəkildə izah olunur. Bununla bağlı siz bayaq ixtisaslar arasında hardasa mübahisələrin olduğunu da dediniz bəzi məsələlərlə bağlı. Mən bilmək istəyirəm, niyə müxalifət dairələrinə xidmət edən ixtisasların proqnozları özünü doğrultmur?
Mən bilmirəm, indi biraz bölgü şərtidir kim müxalifət dairələrinə xidmət edir, hansı ixtisasçı hökumət dairələrinə xidmət edir. Mən valla onları deyə bilmərəm. O salı valla onların özlərinə vermək lazımdır. İndi ünvanlı olaraq kim deyib, mən bilmirəm. Yar markalar məsələsi müvəqqəti bir xarakterdə olan məsələdir. Elə də ciddi effekt verə bilməz. O ki, dediyi ki, lizingin şərtləri yumuşaldılır. Bunu daha da yumuşatmaq lazım idi. Bunu özdəki bu il yox, elə aqralizingi təşkil edərkən, ilkin alıb gətirərkən, biz əvvəlcə ipoteka kreditlərinə də elə yanaşırıq. İpoteka fondu yaradırıq, çox baha kredit verməyə başlayırıq və sonradan bir müddət keçəndən sonra şərtlər yumuşaldırıq. Biz bunu əvvəldən eləməli idi hökumət. Çünki kənd təsərrüfatında bizim əsas problemimiz bu saat kənd təsərrüfatının ümumi effektivliyini artırmaqdır. Rəqəmləri götürüb müqayisə eləmək olar ki, Avropa ölkələrində hər hektardan nə qədər buğda alınır deyək, Azərbaycanda nə qədər alınır. Əsas problem ondadır və o problemdə doğrudan da texniki təchizat hökumət kömək eləyə bilər kəndliyə. Bu problemin həlli üçün doğrudan da hökumət fermerlərini maarifləndirmək işində kömək eləyə bilər. Bu problemin həlli üçün hökumət fermerlərə deyək ki, dərman təchizatında kömək eləyə bilər. Bunları eləməlidir hökumət. O ki, qaldı ki, deyək ki, bu subsidiyalaşması yenə. Bu, bütün dünyanın müxtəlif ölkələrində bu başqa şəkildə belə işlər tətbiq olunur, hökumət ucuz enerji verir kənd təsərrüfat sektoruna. Azərbaycanda əgər tətbiq olunursa, buna pis baxmaq olmaz.
Ancaq deyək ki, qiymət artımı həm də onunla izah edilirdi ki, yəni dolayı subsidiyalardan qaçmaq kimi yəni izah edilirdi. Əgər yenidən subsidiyalar ayrılırsa, onda onun nə əhəmiyyəti oldu?
Təbii ki, bir sumqayıt hadisəsi oldu. İndi kənd təsərrüfat sektoru biraz özünə məxsus sektordur. Burada bir mənalı demək ki, kənd təsərrüfatına da bu subsidiyaları ayırmamaq lazımdır. O qədər də düz olmaz, ancaq mənim sırf məsələyə iqtisadi cəhətdən baxsaq, əslində qalanda subsidiyalardan imtina olunursa, bir dəfəli imtina olunmalı idi.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Azər bəy, yəni Azərbaycan konstitusiyasına baxanda da görürsən ki, Azərbaycan parlamentinin hökumətə hər hansı bir real təsir və təzyiq imkanları yoxdur. Naziri geri çağırmaq mümkündür, ona etimadsız göstərmək mümkündür, hökumətin iqtisadi siyasətini hansısa formada ləngitmək mümkündür. Mən hələ digər subyektiv faktoru demirəm ki, parlament demək olar ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının mütləq əksəriyyət olaraq Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlərindən təşkil olunur. Yəni belə olan təqdirdə Azərbaycanda hökumətin parlamentdə hesabatı hansı məna kəsb eləyir? Bu sual düzdür, biraz siyasi çalar kəsb eləyir, amma çox vacib məsələdir. Yəni, bu özü iqtisadi siyasətdə müəyyən mənada, iqtisadi siyasətin formalaşma mexanizminə müəyyən qədər aydınlıq gətirən detaldır.
Hüseyin Vala bəy öz sualına müəyyən qədər öz zaaf verdi ki, siyasi çaları var. Doğrudan da mən iqtisadçıyam. Yəni, bu siyasətdən bir elm kimi də o qədər xəbərdar deyiləm. Siyasi fəaliyyətlə də məşğul olmuram. Ona görə bu sualın bəzi tərəflərini aydınlaşdırmaq, bu sualı cavab vermək bir qədər mənim üçün çətindir. Ancaq bir məsələni qeyd eləyə bilərəm ki, hər halda deyək ki, hökumətlə parlament arasında ciddi qarşı durması olmamalı. Məsələn, çox qeyri-populyar enerji daşıyıcıları artımı məsələsində parlament hökumətə mane olmadı. Əgər siyasi qüvvələrin düzümü başqa cür olsaydı, yəqin ki, o parlamentindən belə bir qərar qəbul eləmək olmazdı.
Azər bəy, sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun, ben de teşekkür ederim.
Sağ olun. Sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı İqtisad Elmləri namizədi Azər Hüseynov. İndi Azər Hüseynova sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Səfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun,